vizitka.
Měla jsem v životě štěstí, že jsem pracovala sama a to, co dělám, jsem nikdy nemusela korigovat veřejnou poptávkou. Co jsem prožívala, to jsem také zaznamenávala a fotka pro mě byla navigačním prostředkem. Pomocí fotografií jsem se orientovala v tom, co a jak žiju. Říká náš dnešní host Libuše Jarcoviáková, která přijala pozvání do vizitky z rozhlasové kavárny v Radio Café. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo, vítáme také naše diváky, kteří dorazili sem na Vinohradskou třídu. Dobrý den i vám.
Dobrý den. Dobrý den.
Tak děkujeme, naši diváci a posluchači, kteří jsou tu spolu s námi, jsou slyšet, jsem za to rád, ale já už se vracím k našemu milému hostu, k Libuši Jarcoviákové, která vystudovala FAMU a za normalizace fotograficky zmapovala mimo jiné život LGBTQ plus komunitu v legendárním pražském T-klubu. V polovině 80. let emigrovala z Československa a po návratu učila fotografii na pražské střední průmyslové škole grafické. Její dílo pro českou scénu objevila až v roce 2014 výstava Cielo z ateliéru Josefa Sudka mezinárodně prorazila, ovšem až o 5 let později na festivalu v Arles s výstavou Evokativ, po které dostala mimo jiné francouzský řád umění a literatury v hodnosti rytířky. Brnění teda nemáte?
Rytířka, no. Nemám, naštěstí.
Nemáte.
Řád je malý a lehký.
Tak to je fajn. Libuše Jarcoviáková také vyučuje, vede v současné době ateliér fotografie na fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. A diář má velmi nabitý, a to i v souvislosti s autobiografickým filmovým dokumentem režisérky Kláry Tasovské a střihače Alexandra Kaščeva Ještě nejsem kým chci být, který Česko vyslalo soutěžit o filmové Oscar. Což znamená, že vy teď lítáte po Evropě a po světě. Nemáte toho už plné zuby?
No, jestli se můžu přiznat, tak mám, protože poslední týdny, řekněme, jsou opravdu plné cest a takzvaných Q&A, čili besed s diváky po kině.
Tedy otázek a odpovědí.
Ano, správně, děkuju. Otázek a odpovědí a já nevím, za 14-denní cestu přes Spojený státy jich bylo 16 těch otázek a odpovědí. Takže si umíte představit, já jsem ještě včera byla v Londýně a teď jsem si ráno říkala, kde, v kterém jsem to vlastně byla městě.
Jo. A teďka v kterém hlavně jste? Jste v Praze?
Teď jsem v Praze, já jsem se právě v Ruzyni, jsme přiletěli na první terminál a já jsem měla pocit, že jsme přistáli někde jinde.
Co vám to tak připomnělo vlastně ten první terminál?
No, ona tam byla vlastně pasová kontrola, která jinde není. Pak mi došlo, že jsme přiletěli ne z Evropské unie a to bylo hrozně nezvyklý. Já jsem se opravdu doopravdy lekla, že jsme někde v jiném městě. Takže
v jiném státě, no. V kterém se kontrolují ještě pasy.
Ještě pasy,
no. No, já si netroufám vlastně vám položit jakoukoliv otázku, protože jste nám naznačila v rámci tedy těch Q&As, že jste pravděpodobně úplně otázkami vyčerpaná.
Ale ne, depak.
Ne, no tak dobře, tak pár si jich pokusím položit, ale řekněte mi, jaké jsou ty nejčastěji kladené dotazy?
Co vlastně? Často se mi třeba na těch cestách ptají, kde jsi měla uložené negativy a jak to, že se zachovali.
Aha.
Takové jako i praktické dotazy. Jo.
To bych vůbec si netroufl vůbec ani položit. Vlastně by mě to nenapadlo. Kde jste měla uložené negativy?
Já vždycky odpovídám, že mý nebozí rodiče mi zachovali můj dětský pokoj u nich doma, kde jsem měla všechny krabice s negativama, všechny věci složený, kde teda přežili všechny mé posuny světem a Evropou.
Čili jste vyměnila vlastně ty hračky původního dětského pokoje za negativy.
Ano, přesně tak.
Zbyla aspoň nějaká, která tam vydržela?
Hračka?
No.
Ne, ale já jsem si na starý kolena pořídila sbírku medvědů. Nějak mi to chybělo, protože maminka byla taková uklízecí.
Aha.
A vlastně všechno jí přišlo, že už jako jsem příliš dospělá na hračky. Uh-huh. A likvidovala je teda brutálním způsobem.
Aha, až necitlivě.
No možná, nechci zbytečně pomlouvat. Uh-huh. Ale já jsem celkem dost dětinská, musím přiznat, takže ty medvědy jsem si pořídila jako na staré kolena.
No to je fajn, a kolik jich máte?
To ani nebudu říkat, hodně.
No ne, tak já nevím, třeba jsou takhle na víc než 10?
No to jo.
Víc než 50?
Jo.
Ne, ne.
Jo.
Víc než 100?
No jistě.
A kde máte?
Všude.
A co s nima děláte? Jako? Protože děti chodí s medvědama prostě třeba, já nevím, na záchod nebo k doktorovi, tak jestli ne. máte takovýhle nějaký...
Ne, my to máme trošku jinak. Oni jsou teda hodně povídaví, do všeho zasahují.
Ti medvědi?
No jasně. A ještě mají takovou terapeutickou... takovou terapeutickou úlohu, že když máme nějaký spor nebo se něco nemůžeme dohodnout s mojí partnerkou, aha, tak oni do toho vždycky zasáhnou a vyřeší to velmi chytře. Takže my se nemusíme hádat díky tomu.
No jestli do toho zasahují, jsou povídaví, tak se obávám, jestli by to nechtělo ještě nějakou silnější terapii.
Já myslím, že to zvládám.
Tak to je skvělý. Takže jsou to v podstatě takový parťáci vaše, přes který vy se dohadujete.
Absolutně. A dovolujeme mi to zůstat taková opravdu nadále dětinská a nebrat, ne, hlavně se nebrat moc vážně.
No tak to je dobře, to jsem rád, že jste tady, to jsem rád, že jste byla přidělena ke mně v rámci těch dotazů, protože...
A máte opravdu neobvyklé dotazy, je to dobrý.
Jo, tak fajn, tak dobře, tak budeme pokračovat dál. No, vy jste říkala, že jeden z nejtěžších vašich rozhovorů a možná největší trému jste teď měla v Londýně, v Albert Hall, kde tedy bylo pravděpodobně asi taky největší publikum, to je jako dost rozsáhlý prostor.
Publikum bylo veliký, já jsem měla 20-minutový prostor, 10 minut jsem měla řeč, 10 minut jsem promítala práci a já jsem seděla jako mraveneček na pódiu.
Bez medvěda?
No, ani medvěda jsem neměla sebou, aby mě podpořil. No a držela jsem ten papír a mě se tak strašně třásly ruce. A když jsem slyšela kousek záznamu, tak jsem i drmolila, což mě mrzelo, ale nedalo se nic dělat. A uklidnila jsem se opravdu až po tom, co to bylo odprezentováno, ale asi tak za hodinu potom. A pak mi začali lidi říkat, že to bylo jako... Ježišmarja, jak to nazvali? Memorandum, ne, jinak. Teď si to nevybavím.
Že no, to je škoda. Počkejte, máte
manifesto. Manifesto, takže asi se mi to docela povedlo, ale já jsem myslela, že to bude, že to je příšerný. Tak strašně nervózní jsem v životě ještě nebyla.
Dobře, tak doufejme, že tady v tomto prostoru je
ne,
to jednodušší.
Ne, já jsem klidňoučka. Vy jste sympatický,
Počkejte, tak aby se to nepokazilo. Tak, pojďme se pustit do první písně. Vy jste nadiktovala své oblíbené autory. Ta první píseň, která bude Hold On, Toma Vejce. Tak mě zajímá vůbec jako Toma Vejce, od kdy ho posloucháte?
No, já jsem viděla asi v 85. nebo 6. film Jima Jarmuše, v kterým Tom Bates hrál.
A kde jste ho viděla?
No v Berlíně, tam jsem se právě odstěhovala tenkrát, takže tam jsem se s ním seznámila, pak už jsem ho poslouchala pořád.
Od té doby až teď, tedy od té doby až do teď
ano,
je pořád
ano, můj oblíbený
váš
autor.
Oblíbenec. Viděla jste ho někdy naživo?
Ne, neviděla. Jima Jarmuše jo, ale jeho ne.
Tak pozdravím Jima Jarmuše aspoň.
Určitě, určitě. Taky má teďka kampaň na...
Já myslel, taky má medvědy.
Ne, to možná jo. Každý rozumný člověk má medvědy.
Dobře, no tak jo.
Měl
tak
byste si nějaký pořídit.
Já si nějakého pořídím. To jste mi normálně opravdu dala brouka do hlavy. Tom Waits. No a my se vracíme zpátky do rozhovoru s Libuší Jarcoviákovou, hostkou dnešní vizitky, kterou vás provází Ondřej Cihlář. Vizitky, která je z Radiokafé, tedy je to ta jedna z těch vizitek, kterou máme z tohoto prostoru i s naším publikem, které se vám teď přihlásí také potleskem. Tak ano, děkujeme za to. To jsou oni věrní posluchači, kteří dorazili sem k nám. No, my se samozřejmě musíme dostat k filmu Ještě nejsem, kým chci být, kvůli kterému tedy teď zažíváte to šílené mediální koleso rozprostřené po celém světě, které samozřejmě se snaží ovlivnit nějaké hlasovatele pro to, abyste se dostali do toho užšího výběru. Nicméně, když teďka na chviličku odhlednu od této soutěže, od této nominace na Oscary, kam jste byli tedy vysláni za Českou republiku, což je snad podle mě poprvé, kdy tam byl vyslán dokumentární film.
Ano, absolutně
poprvé. Absolutně poprvé. Vy dokonce také tím pádem soutěžíte ve dvou kategoriích, v ano. kategorii dokument a tedy cizojazyčný ano. film. Nicméně, když se vrátím k tomu filmu a k tomu vašemu životu a tomu osudu, který tam je popsán, tak jak jste to tam navyprávěla vlastně, nebo komentovala v rámci těch fotek, které tam jedou v neuvěřitelném sledu. Kolik těch fotek se jich tam vlastně použilo?
Tak použitých je 3000 fotek, ale Saša Střihač v jednom bodě zjistil, že tam mají 70 000 fotek v počítači. Mm-hmm. Takže ze 70 000 to redukovali na 3000 a ty tam zůstaly.
No jinak, vy jste s tím výběrem spokojená nebo ne?
Já jsem s tím výběrem spokojená. Já bych samozřejmě drobnosti opravovala, nedávala bych tam nevyretušované fotografie. A to jsme vždycky měli o tom nějaký diskuze, který končili smíchem, takže všechno je v pořádku a jako je to tak, jak to má být.
Na těch fotkách kromě vás je samozřejmě mraky dalších osob a mě by zajímalo, jestli se vám podařilo dohledat většinu z nich, abyste se jich zeptali, jestli jim nevadí, že se v tom filmu objeví, protože řada z nich se v tom filmu objeví na fotkách, kde jsou nazí. To znamená, jestli nehrozí vlastně nějakým způsobem protesty těch postav, stejně tak, jako se to třeba stalo v případě filmu třeba Zbormistr, nebo teď přechystané sérii zase vyšetřovatele, kterého tedy nebudu jmenovat, ale nicméně ano. víme.
Ne, tak to byl úkol především producenta Lukáše Kokeše, který byl velmi důsledný ve vyhledávání těch všech osob, který tam mají autentický jméno a jsou, jako mají nějakou jakoby větší roli, tak u všech získal souhlas.
Byli to vaši partneři například?
No, ano. Takže tím všichni dokonce i byli honorovaní, takže jako to je všechno v pořádku. A pak je tam řada anonymních lidí z ulice, klíčové lidi z té klubu taky byli, klíčoví lidé byli taky. Prostě s jinými slovy, koho jsme mohli dohledat, toho jsme dohledali. Samozřejmě, když tam běží sekvence nějaké z té klubu, kde je spoustu lidí, tak k velké řadě z nich už dneska nemáme žádný přístup, ani nevím, jestli kde žijí a tak dále.
A jestli vůbec,
ano.
No u toho té klubu, který vy jste vlastně fotografovala, vznikla tam neuvěřitelná série z těch snímků, tak, ale vy se tam zamýšlíte v jedné části toho filmu, že vlastně nevědomky jste si uvědomila, že až tedy jako posléze, že jste mohla způsobit velké problémy těm lidem, kteří na těch fotkách jsou, protože pokud by se toho dostalo k STB, tak by to mohl být vlastně dost těžký, kompromitující materiál.
Ono to má takové různé roviny. Já zaprvé, když jsem tam byla poprvé, tak jsem si řekla, že to je prostředí, kde nutně musím fotit, ale trvalo to 8 měsíců, než jsem si vybudovala takovou pozici, že jsem fotit vůbec mohla. Za další jsem používala ten blesk, aby každý prostě, kdo vidí, že fotím bleskem, aby měl možnost mi říct, já tam nechci být. Mm-hmm. To byla další věc. No a třetí věc je, že jsem jako to, že až by na mě někdo mohl chtít negativy, to jsem domyslela až v okamžiku, kdy je v souvislosti s vyšetřováním nějaký vraždy opravdu chtěli. A to byl taky poslední den, kdy jsem tam fotografovala. Jo? Mm-hmm. A já jsem teda tenkrát naštěstí měla přeexponovaný negativ, na kterém nebylo skoro nic vidět. A ne, že bych chtěla bránit vyšetřování nějakého kriminálního činu, ale nicméně jsem taky nechtěla nikoho ohrozit. Jakoby. Takže v podstatě to byla jenom jednorázová věc, kdy jsem pochopila, už to nejde dál. Hmm.
No a nějaká hrozba toho, že by vás třeba vykradli tady agenti STB a ukradli vám ty negativy?
Ano, to jako bylo tak, že vlastně ten podnik samozřejmě tak, jak byl celá ta problematika legální, tak jako i ten podnik byl legální. Mm-hmm. Jo, a nedělo se tam nic nelegálního a byly vlastně dvě základní podmínky. Jako člověk musel být zaměstnaný, musel mít razítko v občance, to byla první věc. A samozřejmě, co bylo absolutně tabu, byl sex s nezletilými, čili pod 18 let. Jo. Mm-hmm. A jakmile ty lidi tohle dodržovali, tak v podstatě jenom ti, co se s tím veřejně nechlubili, mohli být vydíratelní.
Mm. Ale, což možná taky byla část.
Nejspíš byla, že jo, ale já jsem tam jako přímej dopad toho, že by tam všude bylo STB a tak dále, nezažila. Mm-hmm. Možná jsem taky byla naivní a nevnímala jsem to, těžko říct. Ale vím, že někteří z takových klíčových účastníků toho, že byli posléze v 90. roce někde pozvaní, aby si prohlídli, co mají v archivu. A oni se hodně báli, že budou mít moje fotky a zjistilo se, že vůbec ne, ale že mají naopak jiný fotky, které tam pravděpodobně ti příslušníci nějak nenápadně dělali. Jo. A nikdo to jakoby nevěděl. Jo.
Jo, jo.
Takže tak jako všechno tady, prostě člověk se pohyboval na nějaký hraně něčeho. Hmm. A já jsem zase věděla, že jsem natolik alternativní, praštěná, nezařaditelná, že od toho režimu vůbec nic nechci. Že prostě nechci byt a nechci zaměstnání a nechci kariéru, že jsem vlastně v podstatě byla relativně chráněná nebo úplně chráněná, byla jsem v poklidu. Jako.
Čili nevydíratelná.
No tak oni mě samozřejmě potom velmi komplikovali ten sňatek, který jsem si vymyslela, abych mohla víceméně legálně odejít z Československa. Hmm. Tak místo toho, aby to trvalo ten standardní půl rok, tak to trvalo skoro 3 roky, takže jako komplikace byly, ale ty nic nemohli v podstatě zastavit.
Vy jste odešla v roce 1985.
Ano.
K tomu se ještě dostaneme, k tomu odchodu a pak co to pro vás znamenalo, ale ještě předtím vy jste mluvila o tom, že je to zásadní, co tedy jako SNBáci kontrolovali, bylo razítko zaměstnání v občance. Tak mě zajímá, protože jste tam taky pár těch vašich profesí kvůli tomu razítku, který jste musela dělat, ukazovala a dokonce tam došlo ke komické situaci, že jste fotila v nějaké tiskárně a fotila jste tam tak bizarní jako záběry.
Já jsem tam pracovala. Já jsem byla noční dělnice v třísměném provozu. Já jsem vám skočila do řeči.
Ne, to je v pořádku. Jenom mě spíš šlo o to, že potom, když vlastně oni zjistili, co tam fotíte, tak se ukázalo, že fotíte to, že se tam vlastně nepracuje, jenom se tam chlastá.
No, ono to tak úplně doslova není. Já bych tím poškodila ty lidi, kteří tam opravdu... Ono to
opravdu spíš, pracovali, protože někteří tam trošku pracovali.
Ty noviny, ty časopisy vycházely týden co týden. Jo? To spíš byly takový momenty, že tam bylo extrémně nezdravý prostředí díky toluenu a všemu, jak to bylo rozpuštěno. Samozřejmě pilo se naprosto nadmíru. Ale ono se to vždycky, jako to byl takzvaný forhon. Jeden pracoval, druhý odpočíval. Jo. Takže ono se to tam tak nějak jako...
Taková štafeta pracovně.
Taková štafeta.
Pracovně alkoholová.
A pak praskl papír, protože ten papír byl nekvalitní a 2 hodiny se nepracovalo vůbec. Jo. Nicméně ty Mladý světy a Ahoj a všechny ty časopisy pořád vycházely. Jo.
Takže tam trošku střízlivý někdo být musel.
Ale no jasně, to tam, tam pár lidí střízlivých určitě bylo.
No nicméně vy jste...
Já ne teda moc.
Jo, no to se ukázalo, to jste tam přiznala. Nicméně, když jsem mluvil o té pracovně alkoholové štafetě, tak vy jste tam popisovala neuvěřitelný ty štafetový běhy, který jste tam taky měla, do čeho jste se pouštěla, ale to bylo taky vlastně takový jako částečně jako...
Nezapomeňte, že mě bylo 19. Mm-hmm. Takže co má za energie člověk v 19? Jo? Takže skončíte noční směnu v 6 ráno a jde se na takzvanou snídani, kde vlastně se to tak nějak divně prodlouží, takže to je pak v oběd i večeře a jdete znova do té práce. Jo. Takže jako, to může vydržet jenom opravdu velmi mladý člověk. A já snad asi tím, že jsem přes rodiče z Moravy jsem měla velkou výdrž. Mm-hmm. Takže mě to nezlomilo.
Cítíte tam nějakou genovou výbavu? Jo?
No teď už ne, tam už jsem si vybrala, ale v mládí ano.
Dostáváme se k další písni, kterou zahrajeme, a sice Guilt od Marianne Faithfull. Je to další autorka, kterou máte ráda? Kterou posloucháte často?
Poslouchám. Já mám vlastně vůbec ráda ženské zpěvačky a ta mezi ně patří a pro tohle vystoupení jsem se rozhodla pro ní.
Vracíme se zpátky do rozhovoru s Libuší Jarcoviákovou, fotografkou a také hlavní postavou filmu, který reprezentuje českou kinematografii v letošním ročníku Oscarů v Americe. Znamená to to, že jste se po letech zase dostala na takové velké zahraniční kolo, ale my jsme tady už zmínili, že jste emigrovala v roce 1985.
Já to upřesním, já jsem se vystěhovala.
Vy jste se vystěhovala, ano. Protože to bylo vlastně nějakým způsobem umožněno tím sňatkem,
ano, ano.
Který byl ovšem, ale samozřejmě...
No, ten byl nahranej, že jo?
Ten byl nahranej,
no,
že jo?
Ale tak to byla pro mě cesta. Já jsem si neuměla představit být emigrovaná, nemít možnost sem jezdit nějak. To, mm-hmm. to jsem bych citově asi nezvládla.
No nicméně vypadalo to, že i v tom filmu, že jste to... I tak vlastně měla dost obtížné, že to pro vás byl trochu problém, tak by mě to zajímalo. Zkuste nám to přiblížit, v čem vlastně jako ta situace byla pro vás tak složitá právě v momentě, kdy jste najednou se dostala teda do svobodné země.
No tak zaprvé to příliš dlouho trvalo, takže všechny kontakty, které jsem měla domluvený, tak zmizely. Hmm. A já jsem vlastně někdy uvážel v těch 80. letech, že žiju strašně komfortní život, navzdory tomu totalismu, že prostě člověk nic nemusí a hlavně, že si nemusí dávat žádné větší cíle a že to všechno funguje, takhle to může fungovat až do soudného dne. Takže jsem se rozhodla, že musím jít do většího, složitějšího světa vlastně.
Takže se to trochu zkomplikovat?
A právě, že jsem netušila, jak moc si to zkomplikuju, jo, protože jsem samozřejmě neměla žádnou finanční rezervu a vlastně byla zima. Já jsem se ocitla v tom Berlíně, ten manžel byl opravdu jenom na to, aby mi půjčil občanku a mohla jsem si vyřídit trvalý pobyt a povolení k práci, jenomže jsem neuměla řeč. Naštěstí jsem měla půjčený byt, který byl levný, kde jsem mohla být. No ale trošku jsem se ocitla v situaci, kdy jsem teda najednou byla bez kamarádů, bez jazyka, bez práce a bez peněz. Hmm. A to všechno byly věci, na které jsem vůbec nebyla zvyklá a hlavně jsem vůbec nechápala, jak ten systém funguje. Jakože to je osobní zodpovědnost si sehnat práci a jít na ten úřad práce, to jsem udělala za strašně dlouhou dobu potom. Jo. Takže já jsem uklízela, v podstatě příležitostně uklízela, co mi kdo nabídl. Mezitím se teda ozval ten můj úžasný mecenáš z Tokia, nabídl mě cestu do Japonska, takže jsem přestala cokoliv řešit a strávila jsem dalších 8-9 měsíců v Tokiu, v podstatě v téměř nové kariéře módní fotografky.
Což bylo něco úplně jiného, než co vás zajímalo no právě, v rámci fotky. To znamená, vlastně přivykla jste na tenhle ten svět, nebo to bylo trochu taky vlastně trochu jako trpění?
Doslova trpění to nebylo, ale já jsem si čím dál víc uvědomovala, že to není můj svět a že to vlastně nechci a že nechci tímhle směrem jít, protože mě ty zakázky nikdy nedělaly úplně dobře. Já jsem se v tom nepohybovala. I když jsem měla práci a měla jsem práci kvůli předchozím výsledkům, takže jako, to nebyla neúspěšná kariéra, no ale nějak jsem usoudila, že a mě se taky strašně stýskalo po Evropě. Mm-hmm. Jako ne po Česku, mě se stýskalo po celé Evropě. Takže jsem se vrátila, mezitím jsem zapomněla ty útržky němčiny, co jsem uměla, takže jsem začínala zase znova a do zimy a bez peněz, protože cestou jsem ztratila letadle zbytek peněz a jako opravdu krásně jsem si to zařídila, abych si šála na dno. Ale nějak v tom okamžiku nastal obrat, protože jsem začala pracovat jako pokojská v hotelu Intercontinental a začala jsem číst buddhistické knihy, které mě přiměly k tomu, abych každý pohyb dělala dokonale a práci dělala dokonale a měla ve všem systém a to mě zachránilo, protože jsem uklízela nejlíp ze všech na světě.
To jsem netušil, že ten buddhismus má tak blízko vlastně k německému naturelu.
No, to bylo jako opravdu, to byla úplná učebnice, jak vlastně stlaní postele může být zenový obřad a tak podobně.
Aha. Četla jste to v němčině?
No, já jsem četla v němčině takovou knížku od mladého Holanděna, který strávil rok v buddhistickém klášteře a tam se právě naučil takhle buddhisticky krájet mrkev a každý úkon dělat dokonale. To mi pomohlo přežít. Mm-hmm. Mezitím jsem si vydělal ještě na nějaký kurz němčiny, učila jsem se strašně intenzivně, takže jsem najednou mluvila. A pomalinku, krok za krokem, se to všechno začalo měnit. Já jsem pak získala svůj byt, taky na základě velice příznivých okolností, neobvykle šťastně. A pak jsem začala pracovat pro jednoho kamaráda. Vlastně jsem ho zastupovala v takovém vědeckém ústavu. Jsem fotila vlastně pro mikrobiologii nějaký vzorky a podobně, ale to bylo krásná práce vlastně. Mm. A víc jsem měla ty známí kamarády a najednou jsem tam byla skoro doma, jenomže přišel 89.
A zase se to pokazilo.
No ne, to bylo právě nádherný, jako všechno to spadlo jako domino, pád zdi byl nesmírně emotivní a mezi tím v Praze všude a všude se to vřítilo a tak. A do toho jsem se zamilovala a ani jsem se nerozkoukala, byla jsem víceméně natrvalo v Praze.
To je neuvěřitelný průlet vlastně tady těmi předrevolučními roky, ale ještě když jste mluvila o tom, že se vám stýskalo po Evropě, tak po čem konkrétně?
Po kultuře, po historii.
Ta v Japonsku není?
No je, ale je východní. Je to úplně jako, tak zaprvé jako já pro Boha nechci nějak pomlouvat Japonce, to vůbec ne, ale je tam jistý šovinismus. Jo? Oni jako, jestli někoho uznávají, tak uznávají velké bílé americké muže. A aspoň tam je ta 80. 86. to takhle bylo, možná, že už to tak dávno není. Jako ukázka toho je, že třeba se mnou bavil běžně jeden člověk anglicky a jakmile tam přišel třetí, tak okamžitě přes smyčka do japonštiny a dělej, co umíš. Jo. Tak já jsem dělala, co umím a statečně jsem přikyvovala, říkala jsem citoslovce a tvářila jsem se, že rozumím.
Jo. A oni vám to věřili?
Oni mi to věřili. Jo, já jsem měla třeba 200 slov, takže to jsem mohla předstírat.
No dobře, ještě mi řekněte jednu věc důležitou a sice, jak jste vnímala, že se lišil vizuálně západní Berlín od Prahy, protože ty fotky z té části před tedy tím vystěhováním, jak jste říkala, tak já jsem byl v šoku z toho, jak jsem si připomněl z raného dětství takové ty obrazy té Prahy, která byla skrytá pod lešením. Ovšem ne lešením, které tedy slouží dělníkům k opravám domů, ale k ochraně chodců, aby na ně nepadala fasáda.
Ano,
tak to byly vlastně katakomby starého města, kterým se procházelo těmi uličkami. V západním Berlíně to bylo asi jiné.
No, ale zase ne o tolik, protože konkrétně v tom Kreuzbergu, kde jsem bydlela já, tam bylo takové množství v té době ještě válečných stop. A ruin, ruin úplně ne, ale jako všude kulky ve zdech a jako skutečně tam, no kdekoliv jste se vydal nějakým směrem kousek dál, tak tam ta válka byla hrozně cítit ještě. Takže to bylo, jako ekonomicky to bylo samozřejmě někde jinde, ale on se ten západní Berlín taky dělil na takové měšťácké čtvrti, kde vlastně žili takzvaný vesís, jako ty, teda jako tam byly běžně zájezdy vesís, to znamená západních Němců, kteří se jezdili dívat ke zdi na Osis. Jo? Jako, no a jako ta měšťanská společnost žila v jiných čtvrtích než já. A ten Kreuzberg, kde já jsem tenkrát bydlela, tak v tom našem domě nebyl jediný Němec. Tam byl černošský muzikant, francouzský instalatér, Turci, Poláci, já. Všude byli, vlastně ten turecký živel byl strašně silný, všechno se to rozpadalo, všechno to padalo, to byly takový skoro slamy, ale jako úžasný, jo. Takže ono to zase tak daleko od Prahy nebylo. A já jsem tam šla s tím, že si budu vést celou dobu systematicky deník a že budu všechno zaznamenávat, psát, fotit. Takže jsem do toho vjela, protože jsem si to dala za úkol, jako že teda odjíždím také proto, abych toto dělala. A tím pádem to vlastně bylo přirozený, že to všechno zaznamenávám a ten Berlín jako mám takovej smutný, temný taky.
No bylo to z toho filmu zřejmé, že to bylo spíš období temnější. Přátelila jste se tam s Čechy, s Poláky, Slováky?
Já jsem měla jednu skvělou kamarádku Libuši. Mimochodem v Berlíně bylo třeba 30 z Čechů a z toho tak 5-6 Libuší. To bylo strašně neobvyklý. Ona měla hospodu u Kalicha. Chvilku jsem bydlela za rohem, tak jsem nemohla ani jednou, měla obrovskou výlohu a nikdy jsem nemohla projít, aby mě neviděla a nezlákala na vínečko. A to jsme vedli dlouhé debaty o všem možném do brzkých ranních hodin. A to bylo strašně fajn, jinak jsem se s Čechama kor moc nestýkal.
Ani s Polákama?
Nebyla příležitost, když bydleli v baráku, jsme se hezky pozdravili a to bylo všechno.
Den dobrý asi.
Den dobrý, jo.
No, to se s Polákama nedá jinak, protože dobrý den oni prostě neříkají. Tak, milí přátelé, pustíme si People Are Strange od kapely Doors. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Strange. Souhlasí náš dnešní host, dnešní vizitky Libuše Jarcoviáková, že people are strange?
When you are stranger. Jako když jste sám cizinec, tak jsou lidi zvláštní. Jo, ale to je na tom příjemný.
Jo.
Kdybychom byli všichni stejní a nebyli divní, tak nevím. To by byla hrozná nuda, kdybychom byli všichni úplně v pořádku a vzorové modely.
No, je tady jedna taková normalizační píseň, samozřejmě na ukradené melodii ze zahraničí, kde se zpívá všichni jsme stejní. Tak s tím nesouhlasíte?
Já doufám, že nejsme všichni stejní.
Já taky doufám. No, vy jste říkala, že jste se vracela do Prahy po revoluci ráda, protože taky jste se tady zamilovala. Ostatně během celého toho filmu jsme mohli sledovat vaše peripetie životní, také s těhotenstvím a s celou řadou dalších ostatních různých jiných partnerů. Jako nečekaná pointa celého toho filmu je zjištění, že vaše zamilování nakonec směřovalo k vaší partnerce, se kterou jste stále. A mě by zajímalo, jestli vlastně v době, kdy jste v 70. nebo možná začátkem 80. let právě mapovala v té klubu LGBT komunitu a vlastně lidi, kteří se kolem tak jako pohybovali, jestli už tu chvíli vlastně vás napadlo, že je to něco, co se vás také týká.
Já mám takový zajímavý vlastně průběh toho mého života, nechci to nějak úplně jako do detailu rozpitvávat, nicméně vlastně od zcela heterosexuální osoby jsem prožila delší bisexuální období až po vlastně monogamní 34-letý vztah, jo, takže se ženou. Takže vlastně nevím, jak moc se vymykám takovému běžnému pojetí, jak to má být. Svým způsobem musím říct, že to bisexuální období mi trošku zachránilo život v tom slova smyslu. Já bych to neměla říkat, protože nechci tu problematiku jakoby schazovat. Jo? A pro mě právě kvůli těm přerušením těhotenství, které byly z důvodu toho, že mi prostě zamítli opravdu rezolutně antikoncepci, jo? Tak to vlastně bylo mnohem jednodušší mít nějaký vztahy s ženama než s muži. Jo. Takže ono se to...
Takže tam nedocházelo k tomu riziku.
Ano, víceméně. Jo. Takže jako ten...
Takže když to řeknu úplně blbě a pokusím se to přehodit do vtipu, tak to byla vlastně ta nejlepší antikoncepce.
No, tak bohužel se to takhle může říct, což čím nechci probovat celé hnutí LGBT schazovat a říkat, že to prostě je... Jako tak to u mě to takto nějak bylo.
Ne, to jsem myslel samozřejmě v souvislosti s vámi, to ano, bych si netroufl jakkoliv rozšiřovat tenhle ten vtip. Ale když teda to takhle vnímáte zpátky, tak když jste v tom téčku byla, tak bylo to téma, který vás napadalo vlastně, že jste součást?
Tak ano, já jsem tam chodila těch 8 měsíců pravidelně se zbližovat vlastně, že jo? Protože jsem, a to ono to bylo nesmírně přátelský, my jsme to dokonce nazývali rodinou, jo? Takže to nebylo prioritně jako hledat si partnerku nebo partnera, vůbec ne, jako, ale tak jako přihodilo se. No.
V současné době tedy také vyučujete fotografii na Sutnarce. Nicméně tady to objevení v uvozovkách v zahraničí, tak to proběhlo v Arles až v roce 1995.
Ne, to bylo 2019.
2019, pardon, někdo mi to tady radil a máte pravdu všichni, kromě mě. Takže mě spíš zajímá, vzhledem k tomu, co se potom stalo, jak se pak rozpoutal kolotoč a tak dál, tak jestli se vám trochu nezamotala hlava?
No, ono se to nestalo hned, protože byl covid mezi tím. Jo? Takže jako už těsně skoro před tím, jak to jako stoupalo, to se to zastavilo a byl klid.
Takže jste trošku vydechla?
Absolutně, ale mezi tím začala Klára vyrábět film, který teda se vyrábil zhruba 4-5 let.
Protože museli protřídit všech těch 70 tisíc fotografií.
No, teda ještě víc, jo, ale no. Vybrat si 70 tisíc, kterých potom... Ano, tak ona začala tím, že rok zpracovala deníky, z kterých udělala ten skript, teda ten scénář, a to měla kostru, kterou pak začala obalovat vlastně fotkama, takže strávili dva roky ve střižně od rána do večera stříhali film a doplňovali. Ona je to taková veliká, takový veliký Lego ten film, kde funguje střih, hudba, sound design.
Čtení z vašich deníků.
Čtení, voiceover teda, a ten text a všechno. Takže nějak tam naštěstí teda fungovaly všechny elementy dohromady a vlastně vzniklo to. Jako třeba v té Americe často bylo řečeno, že to je film, který nikdy nikdo takovýhle neviděl a že to je úplně jiný film od fotografovi a že nic takového v životě neviděli. Tak to se hezky poslouchalo.
Hmm. Vy taky píšete teď vzpomínkovou knihu?
No snažím se. No, tak teďka
už... no ne, ale zároveň jste říkala, že jste si psala vždycky deník, tak vy musíte mít dost hotovo, ne?
No jo, kdyby to nebylo v krabicích. Ne, já jsem jako dítě toužila být spisovatelka. Jo. Někde jsem si přečetla od sovětského autora Konstantina Paustovského, že musel mít hodně dobrodružný život, aby měl o čem psát. Tak já jsem se taky rozhodla, že budu mít dobrodružný život, abych měla o čem psát. Akorát se mi to přehodilo víc na tu fotku postupně. Ale to psaní jsem nikdy neopustila úplně. No mám dost hotovo, ale nepoužitelný. No. Tak musím najít nějakou Kláru Tasovskou editorku na text a třeba z toho ještě něco bude někdy.
No ne, aby to nebyl tlustospis, že jo?
No ne, tak já mám povídky napsané a rozporcovanou detektivku.
Jo, detektivku dokonce.
Dokonce, no. Ale to jsou všechno začátky. Nebo respektive do půlky třeba. Nebo
takže chcete říct, že ta vaše fotografická kariéra byl vlastně omyl trochu?
No tak to tak nazvěme.
Jo, no tak to se dá. Tak kolik dalších takových omylů ještě jako hodláte probnout?
Já myslím, že víc jich nebude. Já se snažím pořád být aktivní fotografka.
Mm-hmm. No a kam se ta fotka vyvíjí? Rozumíte tomu, co fotí vaši studenti a studentky?
Já doufám, že ano. Já doufám, že ano, jinak bych nebyla na správném místě. No, ona se strašně o ten vějíř, jak já to nazývám, to, co prostě všechno je ještě fotografický obraz, tak se strašně uvolnil. To je taky vlastně důvod, proč se té mé divné fotce teďka víc rozumí, než se tomu rozumělo před 20 lety. Jo.
Protože dneska divně fotí víc lidí?
No právě, nebo se ta divná fotka dá více tolerovat, než se dala. Jo. Takže to já si myslím, že mě doba dohnala teda nějakým způsobem. Já si trošku, mě několikrát bylo řečeno, že jsem vynálezce selfie, jako z autoportrétu a vynálezce snapshotu, teda takových těch jako příliš nekomponovaných fotek, tak já se tomu vždycky trošku směju, ale pravda je, že jsem to dělala intuitivně a naprosto spontánně od jak živá a že ho to jako nebylo považovaný za zajímavý, až se to najednou zajímavým stalo. Takže říkám, doba mě, já jsem si počkala, až mě doba dohnala. No.
Takže jste zvolnila a doba se přiblížila.
Já jsem moc nezvolnila.
No, mně to nepřipadá tak. No.
No, teď to tak nevypadá. No.
Řekněte mi jednu věc. Máte pocit, že současní studenti, tedy současná mladá generace, žije ve svobodě, na rozdíl od vás v jejich věku?
No, to záleží na každém z nás, jestli žije ve svobodě nebo ne. Protože jestli se dostane člověk do takového pnutí, že musí mít co nejrychleji úspěch a že musí co nejrychleji stát o sobě, co nejvíc vědět, tak taky může být pěkný štvanec. Že? To je jako, a lidi si dokážou dělat obrovský starosti s věcma, které je nemají trápit. Naopak některé věci zase pouštějí, aniž by si uvědomili, jak jsou vlastně důležitý. Já myslím, že to všechno záleží na postoji každého člověka, ale v zásadě, já jsem si to teď uvědomovala třeba v tom Londýně nebo i v tom New Yorku, že atmosféra, kterou vytváří mladí lidi, je vlastně stejná. Jo? Že jsou zaprvé, teda já mám zkušenosti s mladými lidmi, kteří všichni mluví velmi dobře anglicky tady a vyjíždějí do světa a vlastně už nemají takový to, co my jsme měli, jako opravdu vštěpováno, jo. Hlavně nevystrkuj moc nos a nemysli si o sobě moc a nebuď...
Případně nehas, co tě nepálí.
Taky třeba, jo, a kdo nekrade, okrádá svoji rodinu a takovýhle hesla, tak to mě naštěstí.
Já jsem se, kdo nekrade, není Čech, když řeknete.
ne, to bylo, kdo nekrade,
okrádá svoji rodinu.
Tak to je tak spíš takový vtípek, ale věřím tomu, že ta otevřenost toho světa vlastně nějakým způsobem i globalizace, ale ne v negativním slova smyslu, vyrovnává ty rozdíly. Jo. Jinak my jsme pořád tady jako braný trošku západem, jo? Že pořád ještě to nemají zpracovaný, kdo je ta východní Evropa, kde začíná a co to vlastně je. Jo?
A kde končí. Nicméně máte pocit, že česká společnost je tolerantní nebo lhostejná?
Víte co, já žiju v Praze a žiju určitě v nějaký bublině, jo? Takže já bych řekla, že je velmi tolerantní, ale jak pak to je asi tamhle někde v Horní Dolní, kde lidi nejezdí, nikam nic nevidí, dojdou na konec ulice a přečtou si to v nějakém řetězovém e-mailu, jaký je svět. Jo? Tak tam asi tolerance není. No.
Ještě mi řekněte v souvislosti s vašimi studenty a studentkami, tak protože jste řekla, že pokud se neženou za nějakými omezeními a vlastně tu svoji svobodu si nelikvidují, tak setkala jste se vlastně na svých zájezdech ve státech, třeba jako Japonsko, s tím, že tam třeba lidé svobodní nejsou, byť to je, jako řekněme, svobodný svět? Protože to Japonsko je docela složitá a komplikovaná společnost.
Japonsko je absolutně složitá společnost a vymanit se z toho, třeba lidi, který, to jsem zažívala já, když jsem tam byla, lidi, kteří žili nějakou delší dobu v zahraničí, měli veliký potíže se zařadit zpátky, nebo míšenci, který na nich to vůbec nebylo vidět, byli to absolutní Japonci a stejně měli veliký potíže. Jo. Takže ta společnost byla velmi rigidní. Já jsem tam teď pár let nebyla, takže nedokážu posoudit, co je dnes, jo, ale ty pravidla jsou prostě, určitě to, jako taky můžu všechno, ale jestli to vůbec vládnou ekonomicky, i když je to bohatá země, ale ten tlak rodiny a všechno, to není vůbec jednoduchý. No,
No svět je komplikované místo, ano. Nebezpečné taky. Je tady něco, čeho se bojíte?
Tady u nás?
Tady u nás, teď se světem?
No je, samozřejmě, ale to se dá taky vypnout televize a rádio, no. Ale samozřejmě tím člověk nic nevyřeší, ale já si zase říkám, když to nebudu poslouchat a bude něco hodně vážného, tak se to stejně dozvím. Takže možná to každodenní trápení se s politickou a jinou situací nemá moc velký význam. No. Tak těžko říct, no, já se snažím vnímat věci, které můžu ovlivnit a v tomhle světě venku toho zase tak moc není a snažím se mít zameteno před vlastním prahem a vlastně žít podle nějakých vlastních zásad, pokud možno co nejlépe, no, jako pokud možno co nejčistěji nějak, jak to mám říct. No.
Smetáček za dveřma máte?
Já mám před dveřma i za dveřma.
Dva smetáčky. Dva smetáčky na jedné dveře má náš dnešní host, Libuše Jarcoviáková. Poslední písnička, která uzavře naše setkání, je od Talking Heads Psychokiller. Tak Davida Barna, nevím, jestli jste viděla jeho fantastický koncert, který tady měl asi před 3 lety.
Já jsem viděla ten předchozí, který to byl, to asi před 6 nebo tak. Mm-hmm.
Na Metronomu?
Já už nevím, kde to bylo, ale bylo to nádherný. Mm-hmm.
No, neznáte se osobně?
Ne, neznáme. Ale když jsem přišla do Berlína, tak jsem měla jeden z prvních zážitků, že se hrál ten film Talking Heads a celý kino tancovalo. A to jsem v tom okamžiku pochopila, co je svoboda, jo? Protože všichni v tom kině vstali a prostě tancovali.
Co radíte svým studentům vlastně v rámci toho, co je čeká, aby nepodlehli třeba tomu, že o jejich práci nemá nikdo zájem a že se jí neuživí, protože to bylo jako neuvěřitelné, co vy všechno jste jako přečkal se svými fotografiemi, protože to vypadalo několik dekád, že to vlastně nezajímá vůbec nikoho.
No tak co se týče uživení, tak to není jednoduchý a naštěstí ta fotka je tak jako hodně používaná, že se dá nějak s ní přežít, ale já jim hlavně říkám, aby fotili obyčejné věci a měli trpělivost. No. Kořeny rostou ve tmě a potichu.
Jo?
No já si to myslím.
No to je zajímavý. Tak samozřejmě v Hlíně jako je tma a zároveň tam ani nikdo koncerty nedělá.
No a tam to může dozrát.
Takže trpělivost je teda důležitá vlastnost.
No, tak to určitě není úplně populární tohle říkat.
No
ale,
není, no. Konkrétně v době teď, kdy jsou všichni zvyklí, že by mělo přijít všechno hned.
Víte co, ale já jsem to zažila na vlastní kůži, jak je dobrý, když má člověk tu trpělivost a jak je to vlastně výživný, jo. Jak to pomáhá celý ty věci. No ale tak, kdo by chtěl čekat 40 let na úspěch, že jo. To zase je příliš trošku.
No, je to dost, no, ale tak vy jste to nějak zvládla. Co vám pomohlo?
Já nevím, asi naivita.
Naivita?
Ne, já nevím, no tak asi taky prostě člověk žil ze dne na den, jako krok za krokem, to nebyla jedna intenzivní katastrofa, tam bylo spoustu hezkých momentů v tom životě a taky vlastně popravdě řečeno je to takový zvláštní, ale já si uvědomuju, že co se týče tvorby, tak jsem si vždycky věřila. Jak jsem si nevěřila v tisíce a jedné věci, tak v té tvorbě jsem měla pevné přesvědčení, že vím, co dělám a že to je dobře, že to dělám tak, jak to dělám.
Bez ohledu na to, že 40 let to nikoho nezajímá.
Jo.
Tak já si myslím, že tohle je tečka, kterou můžeme uzavřít dnešní vizitku s fotografkou Libuší Jarcoviákovou. Já děkuju všem divákům, kteří sem k nám přišli. Pojďme se tedy společně rozloučit tak, ať to posluchači slyší. Mějte se krásně a krásné Vánoce přeju.
Já moc děkuju, bylo to moc příjemné. Děkuju všem posluchačům a děkuju vám.
Rádo se stalo, pokusil jsem se vyhnout často kladeným dotazům, proto byl tento rozhovor snad trochu jiný a děkuji taky posluchačům, kteří dneska přišli, kteří jsou taky tak trochu jiní. Díky, mějte se krásně, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.